Kjekt å se hver enkelt av dere. Kjekt å se dere jeg har sett flere ganger denne uka. Jeg tenkte på det her i går, så lurte mødeleder på om jeg kjørte Harley-Davidson, så i dag tok jeg på meg slips og sånn, så ser jeg litt annet inntrykk, kanskje. Ligner mer på en predikant, forhåpentligvis. Så vi ser om det går bra. Jeg stanset for en lite strofe i denne sangen vi sang til å begynne med her. Mitt skal det være, alt det gode han har gjort. Du verden for et budskap. Og så få lov til å tro det, altså. Så enkelt. Alt mitt skal det være, alt det gode han har gjort. Og det hørte vi om til å begynne med her, denne firehjulsvogna. Visdom, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, som skal få oss til himmelen. Og så går jeg så alt for ofte og tenker at det liksom jeg som skal få meg selv til himmelen. Bare gjennom tror rett og gjør rett og er rett og jeg vet ikke, alt dette rette, vet du. Ja. En gammel en borte i Sannidal eller Kragerø, der jeg kommer fra, han sa det så ofte, det bare en som har rett. Og det Jesus. Lov og evangelium. Det store guddommelige lys som reformatorene talte om. Skjelningen mellom lov og evangelium. Nøkkelen til å forstå skriften rett. Skjelner du ikke her, så går du vill og ender i trelldom. Og trellen, han blir som kjent ikke i huset til evig tid, ifølge Jesu ord i Johannes 8,35, men sønnen derimot blir det. Det altså om å gjøre at du og jeg får være i sønnen, han som blir i huset til evig tid. Og dette med å skjelne mellom lov og evangelium, altså i skriften, har svært så mye med det å gjøre. Hvordan det skal gå med meg og deg i forhold til det. Da er det tale om lov og evangelium. Og dette ender opp i denne sannhet, lov eller evangelium. Skal vi be for møte? Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du er her etter ditt løfte ord. At vi virkelig kan få regne med det, og vite at det er en sannhet, en virkelighet, faktisk langt utover det vi er i stand til å tro. Du er midt iblant oss for å tale ditt ord til den enkelte. Du kjenner den enkelte, og du vil gjerne nå fram til den enkelte av oss. Herre Jesus, vi ber om at det må lykkes, for ditt navns skyld, ved den hellige ånd og ved ditt hellige ord. Amen. Denne teksten den står i Galaterbrevet 4 og går også over i noen vers i Galaterbrevet 5. Men det begynner altså i Galaterbrevet 4 og fra det 21. verset der i Jesu navn. Si meg, dere som vil være under loven, hører dere ikke loven? Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med trellkvinnen og en med den frie kvinne. Trellkvinnens sønn ble født etter kjødet, men den frie kvinnes sønn ble født på grunn av løftet. I dette ligger en dypere mening, for disse kvinner er to pakter. Den ene er fra berget Sinai, og den føder barn til trelldom. Dette er Hagar. Hagar er berget Sinai i Arabia, og svarer til det Jerusalem som nå er, for det er i trelldom med sine barn. Men det Jerusalem som er der oppe er fritt, og det er vår mor. For det står skrevet, gled deg du ufruktbare, du som ikke føder. Bryt ut i jubelrop, du som ikke har fødselsveier. For en enslig kvinne har mange flere barn enn hun som har mann. Men vi brødre er løftes barn liksom Isak. Men han som har født etter ånden, men han som har født etter kjødet, forfulgte ham som var født etter ånden, og slik er det nå også. Men hva sier skriften? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn, for trellkvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnes sønn. Altså, brødre, er vi ikke trellkvinnens barn, men den frie kvinnes. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Se, jeg, Paulus, sier dere, hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gang for dere. Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven. Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Dere er falt ut av nåden. For i ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om. For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro, virksom ved kjærlighet. Amen. Altså lov eller evangelium. Ja, i denne sammenhengen så har vi lov til å stille dette spørsmålet. Lov eller evangelium? Er dere som vil være under loven, vil være? De har altså et indre ønske om å være under loven. Et åndelig ønske, kan du si, om å være under loven. Vi kan si at deres hjerte, det er knyttet til loven. Det vil altså si at de har sitt håp knyttet til den loven. Men det igjen vil jo si at deres håp i egentlig forstand er knyttet til deres egen evne til å etterleve og oppfylle lovens krav til dem. Det er jo også derfor apostelen spør, og en kan vel med rette ane en oppgitthet og forundring i spørsmålet hans. Hører dere ikke loven? Med andre ord altså, er det ikke gått opp for dere hva loven i virkeligheten er, og hva krav den gjør på dere? Siden dere altså har dette ønske, dette begjær etter å bli og være under loven. I Romerne 7, vers 14, så skriver han om dette, for vi vet at loven er åndelig. Jeg, derimot, er kjødelig, solgt til trell under synd. Loven er åndelig, altså det vil si at den er av Gud, og det er ikke vi. Det er ikke du og jeg. En oppfyllelse av den er altså uoppnåelig for et menneske, og dermed så er mennesket redningsløst fortapt, underlagt den og dens vilkår altså. Du som er her nå i kveld, det samme spørsmålet går jo ut til deg. Hører du loven? Her er ikke snakk om altså å være med på noe som er godt og rett og alt det der, vet du. Om du hiver deg på den ene underskriftskampanjen etter den andre og står for alt mulig som er rett, det er ikke det som er å oppfylle loven. Å oppfylle loven er å ha et hjerte som er totalt og fullstendig i samsvar med Gud. Er som ham, da har du oppfylt loven. I Galaterne 3:24 så kaller han denne loven for en tuktemester. Hvem vil være under en tuktemester når det er mulig å slippe det? Hvem vil det? Og i samme verset så gir han til kjenne hvilken oppgave den har overfor dem som ikke er trellkvinnens barn, men den frie kvinnes, en tuktemester til Kristus. Og da må du høre hva han videre sier, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Altså ikke ved noe som jeg blir, ikke ved noe som jeg er, ikke ved noe som jeg oppfyller, men ved tro på ham som har oppfylt det. Det er noe helt annet, forstår du. Loven skal jo nettopp overbevise meg om at jeg er jo ikke sånn at jeg kan oppnå dette. Så hvis loven gir deg noe som er slags håp, ja, så forstår du ikke loven. For loven skal ta ifra deg ethvert håp, utenom dette ene håp som er gitt av Gud, og det er Jesus Kristus, Guds sønn. Du skal bli stående igjen med ett håp. Og det er ikke knyttet til noe hos deg. Det er alene knyttet til ham som er gitt deg av nåde. Om det jordiske Jerusalem som altså støtte Herren og Herrens ånd fra seg og lot han korsfeste utenfor sine bymurer som en urein, skriver apostelen, det er i trelldom med sine barn. Luther han sier i sin store Galaterbrevs kommentar, «Jeg vil ha sagt at Sinai var Hagar, og Jerusalem var Sara, og dermed synes at jeg har sagt noe klokt og rett», sier han. Sånn ville han tenkt. Men det sier altså ikke Paulus, man konstaterer. Skal du se etter din mor, du som en kristen, det vil si den som født, den som har født deg, da må du løfte blikket høyere opp der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Det, i Jesaja 61,3, så kalles de troende for Guds plantning, for rettferdighetens terebinter. Og terebinter, det symboliserer noe sterkt og fast. De altså født ved rettferdighet, rettferdighetens barn. Og vi vet jo hva for eksempel Luther ble åndelig født ved. Det har han vittnet om, det var da han leste om Guds rettferdighet i Romerne 1, vers 16 og 17. At Guds rettferdighet til frelse ikke handler om det krav som Gud i sin rettferdighet gjorde gjeldende for oss, altså i loven. Men den rettferdighet han ved evangeliet gav oss syndere, nemlig sin egen rettferdighet. Og dette skriver profeten Jeremia noe underlig om to steder, og så anvender han det tilsynelatende på to forskjellige. I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Dette det navn som han skal kalles med, Herren vår rettferdighet. Altså dette Jesu Kristi navn. Må du høre hva han sier for noe og skriver. Han bærer altså dette navnet, Herren din rettferdighet. Ja. Skulle jeg da tenke på å komme og så liksom legge min rettferdighet til dette her? Nei, en sann troende lever altså i takk og pris til Gud for at han blitt min rettferdighet, som vi hørte å begynne med her. Han blitt meg rettferdighet for Gud. Også dette er altså Jesu navn, vitner da profeten, det jo han vitner om han som skal komme og frelse Israel og hedningene. Men så skriver han i Jeremia 33, 16, i de dager skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt, og dette det navn hun, altså Jerusalem, skal kalles med Herren vår rettferdighet. Jerusalem omtales altså som en kvinne i kraft av å være Herrens brud, men det altså det Jerusalem som der oppe, vitner Paulus i teksten vår. Altså der i den helligdom hvor lammets blod utøst på alteret til vår rettferdiggjørelse. Det det Jerusalem som der oppe. I dette Jerusalem så det et annet alter altså enn det som var i det jordiske Jerusalem. Og på dette alteret, der altså lammets blod. Spilt ut til en soning for våre synder. Vi hørte det jo også fra Galaterne 3,24 at tuktemesteren skulle drive oss til denne rettferdiggjørelse som av troen på Kristus Jesus. Han som nå vår rettferdighet. Det en forferdelig tragedie at mennesker kan sitte år etter år og høre ut av skriften altså, at Kristus blitt deres rettferdighet. Og så søker de likevel etter sitt eget. Var det samme da Jesus stod for Israel i sin tid? Igjen og igjen så forsøkte han å formidle dette budskapet til dem. Men nei da. Han måtte sitte der oppe og heie og gråte over dette Jerusalem som han så ned på. Og det samme jo tilfelle i dag. Det ikke rare flokken som sitter her med tanke på alle disse som bor rundt omkring, ikke sant? Man kommer inn i byer på 30, 40, 50, 60 000, og det sitter 15-20 stykker på bedehuset for å høre Guds ord. Hvor mange av dem som har fått tak i det, det også et spørsmål, ikke sant? Hvor mange her i kveld det som lever på det? Hvor mange det som går ut herfra i kveld og takker Gud i sitt hjerte for denne rettferdighet som ferdig? Som gjort for deg? Som vi sang til å begynne med, mitt skal det være alt det gode han har gjort. Det har gitt til deg. Men vi, brødre, løftets barn, like som Isak. Her glede. Her fryd og gammen. Det fryd på det gjenløste svei, synger vi en sang. Ja. Og det ofte tungt å være en kristen, blir det straks innvendt av enkelt, og du verden. Det mye plager og mange prøvelser, denne verden tung og gjennomvandrer, ja. Men det skyldes da ikke Jesus, gjør det det? Ikke han som tung å bære, det? Nei. Det skyldes jo nettopp verden, altså den synd som bor i oss, djevelens mange angrep, men å se på Jesus, det skaper jo en lovsang i hjertet. Når det begynner å gå opp for oss hvem han og hvem han for oss. Det jo i seg selv den kraft som gjør at vi holdes oppe under denne gjennomvandring, ikke sant? Troen på Jesus. Men altså like på dette frydefulle utsagnet, vi løftes barn, så følger noe som vi må være svært så klar over. Men han som var født etter kjødet, forfulgte ham som var født etter ånden, og slik det nå også, sier han. Ikke sånn ikke vel? Nei. Ingen som støter dette budskapet fra seg i kveld. Ingen som tror det under fot i kveld. Ingen som følger det i kveld. Alle glad for det de hørte, ikke sant? Ja, måtte det være sant. Ved Gud måtte det være sant. Ellers du fortapt. Dette må altså ikke overraske deg. Hva det som forårsaker denne forfølgelse? En forfølgelse som kanskje bare viser seg i noen slike stikk nå, da, liksom ironi på dine vegne og lignende, men med grunn i en åndelig misunnelse overfor disse som har fått alt for intet, de som født ved nåden. Du vet at Paulus, altså før sin omvendelse, jeg hørte en iraner som talte til, så sier han at Paulus før sin omvendelse var en forferdelig menneske, han var en sånn som jeg IS du ser i dag. Det var sånn han var før Herren fikk tak i han. Og så taler han altså om disse her altså som har vunnet denne frihet. Han så altså de, hvordan de hadde det, og at de gikk utenom alt dette her som han måtte leve etter, ikke sant? Denne forferdelige trellblommen som han levde i, og som han hadde sitt liv i, og sin ære i. Og så gikk disse her altså helt utenom det. Og så var han etter de overalt for å føre de, hva da? For å føre de lenker tilbake til Jerusalem. Som vi leste om her. Tilbake til det sted, den by som var i trelldom med sine barn. Det må du regne med i det øyeblikk du blir satt fri ved Jesus Kristus. Ved evangeliet så de etter deg for å få deg lenker tilbake. Det trellen. Og det trelldommens ånd. Som ikke av Gud. Altså, de misunner dem denne frihet, men i stedet for å erkjenne denne sin trellestand under loven, altså, så lurer de på vår frihet, skriver apostelen, den som vi har i Kristus Jesus, for å kunne gjøre oss til treller, sier han rett ut i Galaterne 2:4. Og like ens i stedet for å erkjenne og innrømme denne sin trellestand, så Herren kunne få frigjort dem, så søker de ofte heller med lys og lykt i skriften, og kristelige skrifter, for å forsvare og finne begrunnelse for deres standpunkt, og resultatet blir altså bare dette at de graver seg ytterlig dypere ned i den åndelige tilstand, som ikke blir dem til velsignelse, men tvert imot til forbannelse. Det tragisk. De prøver å trekke oss inn i sin egen åndelige situasjon, altså. Ned på deres nivå. Men lykkes de ikke dette, men fortsatt høre lovprisningen vår der oppe på berget, så blir det en direkte forfølgelse ut av det, altså. Det ganske så typisk. Og så blir spørsmålet da, det da verdt å gjette for å få fred? For å tekkes dem? Slipp å bære korsets vannære, korsets anstøt. Nei, hør hvilken ende det får for dem. Men hva sier skriften? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn, for trellkvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnes sønn. De når ikke frem, de ender utenfor. I helvete. Hør du, Gud nådig, men Gud ikke nådig mot den som går utenom sønnen. Som går utenom blodet. Eller som legger noe til det. Du kan se det for deg, hvis du skal se det rent menneskelig, så kommer du en dag framfor Herren, og så har du med deg ditt eget, og det verk som du fikk gjøre på jord, og så videre. Og så vil Herren bare si at, ja, men jeg vitner jo min sønn. Hva dette? Du kommer med nå. Ser du det? Vi kan ikke legge noe til. Guds ord taler om frukt av evangeliet. Men da må du leve evangeliet. De var altså for loven, sier skriften, kan ikke føde noen til Guds barn. Til frihet av Kristus frigjort oss, stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. De var altså under trelldommens åk, ble frigjort ved evangeliets ord om Jesu Kristi soning til syndenes forlatelse, og advares nå mot å vende tilbake til sin første stand under lovens vilkår. Vend ikke tilbake dit. La dere ikke igjen legge under det, altså. Gjør dere det, skriver han her, symbolisert ved omskjærelsen, da vil Kristus ikke være til noe gang for dere. Det ganske alvorlig. Altså, hvis du vil legge til noen egen gjerning i dette frelsesverket, da hjelper det deg overhovedet ikke at Jesus ga seg selv for deg. Overhovedet ikke. Da du tvert imot pliktig til selv å fremskaffe den nødvendige rettferdighet for Gud ved en full og hel oppfyllelse av Guds lov. Det det skriften forkynner om dette altså. Det vil altså si at du må ha et hjerte. Hør det. Du må ha et hjerte som fullt i samsvar med Guds lov, og likens evne til å etterleve den fullt ut, uten avvikelse og fall av noe slag. Han skylder, som vi leste her, å holde hele loven. Så må du, kjære venn, spørre deg selv i kveld, har du et slikt hjerte som som Gud? Tror du at du kan virkelig gå gjennom livet og inn i himmel og salighet, uten noen avvikelse eller fall? For det står her at hvis det bare en avvikelse, ett fall, så du skyldig hele loven. Det ikke noe spøk vi holder på med her i kveld. Det virkeligheten du står overfor, min kjære venn. Lov eller evangelium. Det samme kan vi lese hos apostelen Jakob, for den som holder hele loven, men snubler i ett bud. Han blitt skyldig dem alle. Jeg har snublet i mange bud, det må jeg kjenne. Ikke bare ett. Overfor loven jeg skyldig. Jeg skyldig hele loven. Jeg fortapt. Jeg har ingen mulighet til å rette dette opp igjen. Jeg har ikke noe som jeg kan betale Gud med. Hva skulle det være? Jeg kan ikke gjøre opp for min synd. Altså, jeg fortapt. Det loven. Jeg har lukket munnen. Jeg står skyldig. Jeg må bare erkjenne at det over og ut for meg. Ett lik alle. For Gud hellig, og en fortærende ild imot all synd. Derfor én nok. Tenk bare på å begjære folk. Alt det som vi begjærer framfor Gud. Eller vi blitt så fromme alle sammen her at vi begjærer Gud framfor alt annet? Kan du si det? Kan du ikke si det, så det bare en ting som kan redde deg. Det nåde. At en ser i nåde til deg og betaler for dette her. Hvordan kan det da ha seg at noen vil være under loven, som vi leste? Kan det være fordi de ikke hører loven? Det vel det som ligger til grund for apostlenes spørsmål til disse galaterne. Vi den frie kvinnes barn. Vi født ved nådens og sannhetens ord. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Altså, akkurat som den kommer til dig, når loven har tatt tak i dig og åpenbart dine synder og åpenbart vad som bor i ditt hjerte. Sant? Hvad det som redder dig gang på gang, du som virkelig lever med Gud da? Det ikke det at Jesus kommer? Det ikke det at han blir åpenbart for dig igen? Det ikke det at du igjen får lov til å se på hvem han og hva han har gjort? Helligånden som åpenbarer det, forstår du, for den troende. Når han står der dømt for Gud. Det var også det som skjedde når jødene altså hadde levd under Moses. Veien var stengt for dem. De nådde ikke fram. Så kom Jesus Kristus. Ja. Men de fleste tok jo ikke imot han, vet du. Men han kom i en eneste hensikt. Det var å frelse lovens folk. Vi født ved et budskap som blitt formidlet til oss. Det dårskap for verden, de som går fortapt, men det i virkeligheten et kraftens ord. Evangeliet Guds kraft, det frelse. Han holder deg videre oppe ved sitt ord. Han har frelst deg ved dette sitt ord, og han bevarer deg ved dette sitt ord. Og ordet Jesus. Trellkvinnen Hagar kunne jo aldri føde Abraham noe annet enn en trellesønn, vet du. Det var ikke mulig. Han var jo ikke født i kraft av løftet. Slik kan heller ikke loven skape en si føde noe annet enn en trellementalitet. Det vil si et trellesinn. En som frykter Gud, altså, som redd for Gud. Som prøver å betale, det dette du ser i enhver religion i verden også. Prøver å tilfredsstille en Gud som krever. Sinnet sitter fast i loven som er sånne ubrytelige lenker. Det ikke noen menneske som kan komme fri fra det. Og du, verden, jeg prøvde å fri meg fra det. Prøvde liksom å bli evangelisk, prøvde å komme løs av dette her som stadig dømte meg, som holdt meg fast og så bundet i min samvittighet. Det var ikke noen glede å være der, folk. Det var frykt. For jeg kunne ikke annet enn å synde. Det skulle jeg jo ikke gjøre. Jeg ba om kraft, om styrke, om et under. Og Gud måtte fri meg ut. Jeg var bundet. Loven. Hjertet. Og så prøvde jeg liksom å løse det for å ta evangeliet i munnen. Men hjertet satt jo like dønn fast, vet du. Det ikke i menneskets makt å komme løs av dette. Kan ikke sette deg selv fri fra det. Den kan ikke føde frihet. Den kan ikke føde frie. Den kan ikke sette i frihet. Den binder deg tvert imot i trelldom og gir deg altså ikke barnekåret sånn. Men et fryktsomt forhold til Gud. Frykt for slag og straff og smiger og såkalte gode gjerninger for om mulig å blidgjøre ham. At Gud skal liksom se på deg med et vennligere blikk. Når du nå har gjort både dette og hint, vet du. Dette skulle vi få overlate til hedningene folk som i åndelig mørke. Det vil si at de ikke kjenner Gud i sannhet, altså. Derfor holder de på det viset. Men en kan frykte for at dette åndelige mørke strekker seg langt inn i menigheten også. Ja, de 10 jomfruer Jesus taler om i Matteus 25 åpenbar jo det som en tragisk virkelighet. 5 var kloke, og 5 var dårlige. Og nå til slutt, når vi inne på dette med jomfruer, det skulle være et tegn for Israel, vet du, og siden også for oss, at denne løftesønnen, vår frelser, han skulle fødes av en jomfru. Det vil si mot naturens orden. Gud over naturen. Det viser også Jesus oss når i det han går på vannet, han byr stormen og tian, leger og helbredelig sykdom, han reiser opp døde og så videre. Altså, han over naturen, over naturens lover. Og Sara, denne frie kvinne som hun kalles her, et forbilde på dette ved sin barnefødsel. Altså, hun føder også Isak imot naturens orden. Det var ingen naturlig forutsetning hos Sara, hverken for unnfangelse eller fødsel. Og slik skulle det være til Guds vilje, for hun skulle altså ved denne fødsel være et forbilde. Isak var født etter løfte. Han var født fordi Gud ville det sånn. Sara og Abraham hadde ordnet det her på en helt annen måte hvis det var opp til dem, vet du. Og det var jo det som skjedde ved Hagar også. Og det fikk en forferdelig utgang. Det også alle som kommet til levende tro på den Herre Jesus, de født ved løftet. Vi brødre løftets barn, like som Isak skriver apostelen her. Da kan jeg spørre deg i kveld, hvordan ble du en kristen? Var det ikke et løfte gikk opp for deg? Et eller annet Guds ord altså som kom til deg, som gikk på løfte. Hva som gitt deg i Kristus, ikke sant? Ja. Det ikke sikkert det hendte sånn i et øyeblikk sånn. For meg så ble det sånn. Plutselig så jeg det. Gud har jo brakt offeret. Han talte gjennom hele historien om dette offeret som han skulle bringe. Og når det offeret brakt, hva mer skal til? Det ikke mer. Gud ga løfte om offeret. Han skulle gi sin sønn. Og det skulle være nok for hele verdens synd. Har du sett det? For noen så går dette her opp litt etter litt når de hører forkynnelsen, så sant det dette som blir forkynt da. Så går det opp. Lyset går opp. Morgenstjernen går opp i hjertet. Ja. Og da, min kjære venn, da vil du ikke tilbake dit hvor du var, vil du det? Nei. Nei, for alt. Jeg vil ikke tilbake dit. Så redd for å bli fanget av dette her igjen. Kledd i denne uniformen, eller skal vi heller si, lagt i disse lenkene igjen. Slik var også Jesus selv født etter løfte, og ikke etter noen orden. Som Hebrebrevets forfatter skriver, for dersom prestedømme blir omskiftet, da skjer det jo nødvendigvis også en omskiftelse av loven. For han som dette blir sagt om tilhørt en annen stamme enn prestestammen Levi, og ingen fra den stammen har hatt noe med altertjenesten å gjøre. Ser du hvordan Gud har flyttet det hele på utsida av alt dette altså? For det en kjent sak at vår Herre rundet av Juda, og Moses har aldri sagt noe til den stammen om prestedømme. Tar bare dette med for sammenhengens skyld. Du må gjerne lese alt om dette i Hebreerbrevet 7. Det et viktig kapittel det. Ser du, helt utenfor enhver orden og naturlig sammenheng, kun som en følge av løfte. Guds løfte altså. Du frelses som en følge av uforskyldt nåde, og det vil nettopp si uten noen grunn i deg selv. Grunnen ene og alene i Gud, i Jesus. Jeg har vel noe å takke ham for, det ikke det? Du som sliter med å få til dette her å være kristen, eller kjenner til hva det vil si, du har vel grunn til å takke han, ikke sant? At han har flyttet det bort fra dine skuldre og lagt det på ham, Guds lam. Fikk se et ord her nå for litt siden for å ta det med nå helt til slutt. Hvem ga ham noe først, var det? Altså, hvem ga Gud noe først, så han skulle få vederlag? Ser du den? Ser du hva som står? Altså, i det øyeblikk det noe ved deg, noe du har gjort, noe du hva som helst, som Gud må anerkjenne, da han blitt deg noe skyldig. Da må han gi deg vederlag. Tror du den stund noensinne vil opprinne? At Gud blir et synder noe skyldig? Aldri i evighet. Han alltid først. Og han frelste deg i Kristus, mens du ennå var en synder. Ja. Og du sitter her i kveld og fortsatt en synder. Jesus kom for syndere. Han gjelder i ditt sted for den hvite tronen. Det din redning. Og så må vi tilføye I alt alvor. Det ingen annen redning. Det den eneste. Men den har Gud gitt det. Jeg tror det skal holde. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for et evangelium. Takk for at du har holdt oss oppe til I dag. Og så ber vi deg, Herre, må du bevare oss I det, inntil enden. Hvor lenge vi skal være her, det vet bare du. Men Jesus, bevare oss I sannheten, I lyset, for ditt dyrebare navns skyld. Amen.